iepriekšējo gadu veikto daudzo kampaņu ietvaroši astrotāji gājējiem ir izdalīti ļoti lielā daudzumā, bet, diemžēl, vērojot šo situāciju dabā, izskatās, ka viņi netiek lietoti tādā apmērā, kā viņi ir izdalīti. Tāpēc, laikam, ieteikt no mūsu pušiem cilvēkiem tomēr varbūt mājās savos krājumos pameklēt, kur šie astrotāji ir aizķērušies un netiek lietoti. Un arī iepriekš līdz šo ierobežojumu noteikšanai mēs arī novērojam, ka šie astrotāji netiek lietoti tādā apmērā vai tajos gadījumos, kad viņi būtu lietojami. To arī rāda statistika. Piemēram, šogad mums janvāra mēnesī ir bojā gājuši 4 gājēji, un faktiski divos gadījumos šie gājēji nebija izmantojuši ne atturotājus, ne apģērbu ar iestrādātajiem atturojušiem elementiem.